Assalomu alaykum, qadrdon bekalar. Bugun yosh va o'ziga to'q ota-onalar farzandlariga tarbiya berish masalasida juda katta xatoliklarga yo'l qo'yishmoqda. Ularning fikricha, agar farzandni sevsang, uni kaltaklamaslik kerak. Ammo itoatsiz va quloqsiz farzandni vaqtida tarbiyalamasa, u o'z yo'li bilan ketishga odatlanib qoladi. Kalomda tarbiyalash haqida shunday deyilgan: "Kaltakni ayagan odam o'g'lini yomon ko'radi. O'g'lini sevgan esa yoshlikdan tartib-intizomga o'rgatadi." Xudovon gunohimizni o'zimizga ko'rsatish uchun tarbiyadan foydalanadi. Bu yana najotkorga muhtojligimizni ham ko'rsatadi. Agar farzand o'z gunohining natijasini his qilmasa, gunoh jazolanishi kerakligini bilmaydi. Egamiz bizga Iso Masih orqali najot va kechirim beradi. Ammo ba'zilar o'z gunohkorligini anglamaydi. Bundan tashqari, tarbiyalash biz qilgan har bir xatti-harakatimiz uchun javobgar ekanimizni ham ko'rsatadi. Bizdagi kibr bizni ko'r qilib qo'yadi va najotkorga muhtojligimizni ko'rmaymiz. Najot topish farzand hayotidagi eng muhim narsa bo'lgach, ota-onalar farzandlarini Masihga va Xudo najotiga yo'naltirishlari hamda itoatsizlikda jazolashlari shart. O'z gunohini his qilgan va kattalarni hurmat qilgan farzand Masihga yana ham yaqinroq bo'ladi. Hamma farzandlar gunoh ichida tug'ilishgan. Shuning uchun itoatsizlik ularning tabiatida bor. Shuning uchun ham ularni jazolab tarbiyalash kerak. Sulaymon payg'ambarning Hikmatlar kitobida shunday yozilgan: "Tanbih olsa ham o'jarligicha qoladigan odam birdaniga halokatga uchraydi, shifo topmaydi. Qamchi bilan nasihat aql beradi. O'z holiga tashlab qo'yilgan bola esa onasiga uyat keltiradi. Aqlsizlik bolaning diliga o'rnashgan, tanbih qamchisi uni ajratib yuboradi." Tarbiya donolik yo'lidagi eng muhim narsa. Itoatli bo'lgan farzand esa dono bo'ladi. Hatto Xudoning tarbiyasiga e'tibor bermagan katta odam ham o'z ahmoqliklarining oqibatini ko'radilar. Idroklining so'zlarida donolik, nodonning orqasida esa qamchi. Ko'pchilik bolani tarbiya qilish kerak, faqat urib emas deydi. Ammo muqaddas kalomda tarbiya usulini aniq qilib belgilab bergan. Qamchi bu ingichka xivich. Bu bilan qattiq shikast yetkazilmaydi. U ozgina jismoniy og'riq beradi xolos. Jismoniy jazolash sababli farzandlarda ko'karish, jarohatlar va kesilgan joylar bo'lmasligi kerak. Muqaddas kalom ota-onalarga hech qachon Xudo tomonidan berilgan hokimiyatni suiiste'mol qilmaslikni buyuradi. Jazolash doim sevgi bilan bo'lishi kerak. Ota yoki ona haddan tashqari jahli chiqib turganida bolasini shu jahl va nafrat bilan jazolamasin. Xudovand o'z farzandlariga bo'lgan munosabati orqali yosh, tajribasiz ota-onalarga qanday qilib tarbiya qilishni o'rgatadi. Kalom Xudoning tarbiyasi haqida shunday deydi: "Xudoning sizlarga o'z farzandlari sifatida aytgan bu dalda so'zlarini unutibsizlar. O'g'lim, egamizning tarbiyasiga e'tiborsiz bo'lmagin. Undan tanbih olganingda ko'ngling cho'kmasin. Zero, egamiz yaxshi ko'rgan bandasini tarbiyalaydi. Farzand qilib olgan har bir odamni jazolaydi. Chekayotgan azoblaringizni Xudoning tarbiyasi deb bilib, sabr-toqat qilinglar. Chunki Xudo sizlarni o'z farzandlaridek ko'rib, tarbiya qilyapti. Axir, har bir ota o'z farzandini tarbiya qiladi-ku. Agar Xudo sizlarni boshqa farzandlarini tarbiyalagandek tarbiyalamasa, demak sizlar Xudoning farzandlari emas, haromzodasizlar. Biz jismoniy otalarimizning tarbiyasini olib, ularni hurmat qilib kelyapmiz. Shunday ekan, yangi hayotga ega bo'lish uchun osmondagi otamizga bundan-da ko'proq itoat qilishimiz kerak emasmi?" Aziz onalar, farzand tarbiyasida tanbih va muhabbatning o'rni haqida bilib oldingiz. Umid qilamizki, bu sizlarga yordam beradi. Salomat bo'ling.